Kolēģi, turpinam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar ārlietu ministres ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts diplomātu, valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Un turpinam ar debatēm un vārds starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vārdā deputātei Janai Simanovskai.
Cienītā saimes priekšētāji, godātā ministre, kolēģi, pēc pusdienām vienmēr ir grūti runāt, bet tomēr sāksim.
Launadziņš.
Bet sāksim. Starpparlamentu savienība ir vieta, kur globālajā līmenī runā nevis valdības, bet tautas ievēlētie pārstāvi. Tas ir mēs, deputāti. Un Latvija šo platformu izmanto, lai stiprinātu starptautiskās tiesības un atbalstītu Ukrainu. Un pārstāvētu arī mazu valstu intereses. Un mūsu rezultatīvais darbs pie rezolūcijām parāda, ka arī mazai valstī, tādai kā Latvijai, var būt ietekme uz starptautisko tiesību veidošanu. Un šodien es esmu paņēmusi līdzi arī grāmatu. Tā ir vēsturnieces Unas Bergmanas grāmata, kas nu pat ir iztulkot latviešu valodā. Par laiku pirms vairāk kā 30 gadiem, kad pasaules kārtībā notika tektoniskas pārmaiņas, nenoteiktības laiks, ko jūs jau šodien šo vārdu arī dzirdējāt, kad vecā sistēma bruka, bet arī atvērās iespēja logi, un tieši tajā laikā Latvija kopā ar Lietu un Igauniju atgūs savu neatkarību. Mēs ļoti labi zinām, divreiz vienā upē neiekāpsi, vēstures grāmatas nevajag uztvert burtiski. Vēsture neatkārtojas, bet no vēstures var mācīties. Kā izdzīvot? Un tāpēc šodien, kad mēs atkal piedzīvojam šo nenoteiktības laiku, ir vērts tajā ieskatīties. Un viena ļoti, no ļoti būtiskām atziņām šajā grāmatā ir, ka ārpolitika ir ļoti svarīga, sadarbība ar citu valstu politiķiem, diplomātija. Un šodien nenoteiktības laikā parlamentārā diplomātija kļūst arī par būtisku ārpolitikas instrumentu, Starpparlamentu savienība, kurā Latvija ir pārstāvēta, piedāvā labu formātu starptautiskai sadarbībai. Un dalība Starpparlamentu savienības pasākumos dod iespēju satikt deputātus no ļoti tālām valstīm. Mēs izmantojam gan divpusējas tikšanās, gan kuluāru sarunas, lai sekmētu Latvijas mērķu sasniegšanu. Viens no aktuālajiem bija Latvijas kā ANO drošības padomas nepastāvīgās loceklas kandidatūras lobēšana. Piecu asamblēju laikā pēc ārlietu ministrijas lūguma mēs uzrunājām vairāk kā 90 valstu pārstāvjus un neizlēmušos arī vairāk kārt. Tāpēc es ļoti priecājos par Latvijas izcilo sasniegumu saņemot mandātu un to, ka arī mēs, Latvijas starpparlamentu savienības delegācija, bijām daļa no tā. Un tas mums uzliek arī lielu atbildību, cik labi Latvija aizstāvē starptautiskās tiesības un mazu valstu intereses. Un ir tīpaši šajā nenoteiktības laikā. Asamblējas iespējas ļoti izmanto arī Ukraina, uzrunājot citas valstis. Šajā ziņā liels atbalsts Ukrainai ir tā saucamā 12 plus grupa, kas apvieno Eiropas Savienības valstis, Kanādu, Austrāliju un Jaunzēlandi. Un Taškentā pagājušā gada pavasarī mēs pieņēmām ilgspējīgas attīstības komisijas izstrādāto rezolūciju. Parlamentārās stratēģijas, lai mazinātu ilgstoši bruņotu konfliktu ietekmi uz ilgspējīgu attīstību, aicinot parlamentus iesaistīties konfliktu negatīvo seku mazināšanā, miera veicināšanā un infrastruktūras novēršanā un nodrošināšanā. Un uzsveram šajā rezolūcijā, cik svarīgas ir cilvēktiesības, vidas aizsardzība un iekļaujoša pārvaldība pēc konfliktu pārtraukšanas atjaunošanas procesos. Šīs rezolūcijas projektam Latvijas delegācija bija iesniegusi 6 priekšlikumus. Tostarp nostiprinot ekocīdu, noziegumu pret vidi, kā jēdzienu un prasot atbildību un tiesisko sistēmu agresoru noziegumu, tostarp arī ekocīdu noziegumu uzskaitei. Un kopā šai rezolūcijai bija iesniegts 241 priekšlikums no 29 valsts un rezultātā no 6 priekšlikumiem, ko bija iesniegusi Latvija, rezolūcijā iekļāva 5 un vienu iestrādāja papildus. Un par savu ieguldījumu mūsu delegācija saņēma īpašas pateicības vārdus arī no Ukrainas delegācijas. Savukārt rudenī Ženēvā Demokrātijas un cilvēktiesību komitejā skatījām rezolūciju par nelegālās starptautiskās adopcijas upuriem, kur Ukrainas delegācija bija iesniegusi vairākus priekšlikumus, lai aktualizētu tieši Ukraiņu bērnu nelegālo adopciju uz Krieviju, kas savukārt ļoti vēlējās mīkstināt savu atbildību. Un toreiz arī 12 plus grupa, tātad tā, kas apvieno Eiropas valsts un līdzīgas valstis, mobilizēja visus spēkus, lai sniegtu vienotu atbalstu rezolūcijas projektam ar Ukrainas delegācijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Un Ženēvā Ziemeļu un Baltijas valstu delegācijas arī vienojās, ka turpmāk izmantosim asamblējas atsieši un īpašām mūsu tikšanās reizēm, lai pārunātu aktuālos jautājumus, kas skar tieši Baltijas un Ziemeļu valstis un ir īpaši par atbalstu Ukrainai. Un parlamentārieši starpparlamentu savienībā pārstāv 4 kontinentus. Bet arvien noteiktāk mūsu diskusijās ienāk arī 5. Kontinents. Tā saucamā virtuālā telpa. Un tā šodien ir kļuvusi par mūsu visus vienojošu dzīves telpu. Un parlamentārieši meklē atbildes uz sociālo tīklu un dezinformācijas ietekmi. Starptautisko organizēto noziedzību, kā to novērst, kibernoziedzību un hibrīda apdraudējumiem. Un šie jautājumi arī būs mūsu dienas kārtībā. Un nākamā 152. Starptautiskās parlamentu savienības asamblēja notiks Stambulā, un centrālo debašu tēma ir kopjot cerību, stiprinot mieru un nodrošinot taisnīgumu nākamajām paaudzēm. Un varbūt pirms pāris gadiem šie vārdi izklausījās pēc skaļiem lozungiem. Bet šobrīd tas ir aktuāls jautājums daudzās pasaules daļās, un no jautājums, ko pasaules līderi uzdev savās runās, nu pat notikušajā pasaules fórumā arī Davosā. Mēs strādāsim pie jautājumiem par parlamentu lomas pēckonfliktu pārvaldības mehānismu izveidē un taisnīgu un ilgstošu mieru atjaunošanā. Un arī parlamentu loma protekcionismu apkarošanā, tarifu samazināšanā un uzņēmumu nodokļu nemaksāšanas novēršanā. Mūsdien ģeopolitiskajā situācijā šīs abas rezolūcijas ir cieši savstarpēji saistītas un īpaši nozīmīgas gan Ukrainai un arī Latvijai. Krievijas agresija pret Ukraini skaidri parādījusi, ka miers bez taisnīguma nav ilgtspējīgs. Un pēc konflikta pārvaldība nevar balstīties uz kompromisiem ar agresoru. Tā jāietver atbildība, starptautisko tiesību ievērošana un demokrātiska institūcija īpaši parlamenta aktīva loma. Karš ir izgaismojis, ka globālā ekonomika kļūsi par ģeopolitiski ieroci instrumentu. Protekcionismas, negodīga konkurence un uzņēmumu nodokļu nemaksāšana vājina demokrātijas un ļauj autoritāriem režīmiem finansēt agresiju. Mazām atvērtām ekonomikām un valstīm, kas atjaunojas pēc kara, taisnīgu noteikumos balstīta ekonomiskā sistēma ir eksistenciāli svarīga. Es nojaušu, ka debats būs ļoti intensīvs un būs valsts, kas centīsies noklusēt savus pārkāpumus un izvairīties no atbildības. Un jūs jautāsiet, kāda ir šo rezolūciju jēga? Nu, tā nav tiešu juridisku saistību, bet to nozīme ir politiskajā mandātā, ko tās rada. Apvienotā nācijas organizācijas sistēmā starptautisko gribu formulē valdības. Šajā fórumā to dara parlamentārieši. Tas nozīmē, ka starpparlamentu savienības rezolūcijas nes tiešu tautas pārstāvju balsi globālajā līmenī, kas pēc tam var atgriezties nacionālajās debatēs, likumos, valdību darbā un dod saturu starptautiskiem līgumiem. Vairāku gadu laikā, kopš es piedalos starpparlamentu savienības asamblējās, var izjust pieaugušo spriedzi pasaulē. Aizvien vairāk runās atkārtojas tādas tēzes, kā notiek demokrātijas erozija, pasaules sagriezusies kājām gaisā, stingri jādomā, kā runāt ar pārējiem, lai kaut kā spētu saprasties. Diemžēl šo spriedzi es nepamanīju Latvijas ārlietu ministrijas ziņojumā. Tāpēc dalības starpparlamentu savienības asamblējā sniedz ļoti vērtīgu pieredzi, lai saprastu, kas satrauc citas valstis. Starp citu klimata pārmaiņas, pa kurām neredzirdam dažādus skeptiķus, daudzām nelielām valstīm jau tagad ir ļoti nopietna problēma. Un salu un dienvidu pasaules valstis vēlētos daudz vairāk atbildības no industriāli attīstītajām valstīm klimata pārmaiņu seku mazināšanā. Un asamblēja laikā arī izmantojam iespēju tikties ar Latvijas vēstniecībām. attiecīgajā valstī. Un tas vienmēr ir ļoti patīkami, māsa sirsnīgi Latvijas saliņa svešumā, un tiešām ļoti liels paldies mūsu ārlietu diplomātiskajam dienestam. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka ārpolitika nenotiek tikai starp valdībām un starp valdību sanāksmēs, tā notiek arī parlamentu zālēs, rezolūciju teksties, un tāpēc tā ir arī mūsu parlamentāriešu loma, un noslēgumā es gribu teikt arī paldies visiem ekspertiem, kas ir palīdzējuši mūsu delegācijai un arī saimes darbiniekiem, kas atbalstījuši mūsu darbu. Paldies liels!
Paldies! Vārds deputātei Selmai Teodorai Leverencei.
Ļoti cienījumā saimes priekšsēdētāji, ārlietu ministre, kolēģi, vēstnieki un visi, kas šodien klausās vai skatās šo sēdi. Mazai valstī kā Latvija apstākļos, kad soli pa solim tiek grauta starptautiskā noteikumos balstītā kārtība. Ārpolitikas augstākais mērķis ir tikai viens – nosargāt mūsu valsts pastāvēšanu. Tas nav abstrakts vai teorētisks mērķis, gan ļoti konkrēts mērķis, kur būtu skaidri jāsaskata ikvienā politiskajā darbībā. Gan sistēmiski, veidojot mūsu vīziju par savu ārpolitiku, gan individuālajās rīcībās, gan paziņojumos, balsojumos, investīcijās un arī tajā, kā mēs runājam par Latviju pasaulē. Ārpolitika nav tikai tas, ko mēs pasakām sev. Ārpolitika primāri ir tas, kā mūs dzird ārpus mūsu pašu informatīvās telpas. Tieši tur mēs šobrīd varam darīt vairāk. Lai nosargātu mūsu valsts pastāvēšanu, ir svarīgs 5% aizsardzības budžets, ko mums izdevās panākt šī gada budžeta ietvaros, kā arī Kanādas vadītā NATO klātbūtne Latvijā daudznacionālās brigādes ietvaros. Tie ir būtiski sasniegumi mūsu drošības stiprināšanā, un paldies par to visiem tiem, kur ir strādājuši, lai tas būtu iespējams. Liels paldies par to arī mūsu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Tad šodien arvien svarīgāk kļūst tas, vai Latvija spēj savu stāstu izstāstīt globāli. Īpaši tajās valstīs, kur šobrīd svārstās starp noteikumos balstīto pasaules kārtību un spēka politiku. Gan tajās valstīs, kuras šaubās, gan tajās, pret kurām spēka politika tiek vērsta. Izcili šo ir sapratusi Ukraina. Ukraina apzināti ir investējusi diplomātijā, vēstniecībās, publiskajā komunikācijā un klātbūtnē, īpaši globālajos dienvidos. Tā nav greznība, tā ir izdzīvošanas stratēģija. Tieši vēstniecības un diplomāti ir tie, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē. Un es vēlētos pateikt paldies ikvienam no viņiem par darbu, kas ir izšķirošs, taču bieži vien paliek neredzams. Mēs jūsu darbu redzam, un novērtējam ikvienā Latvijas starptautiskajā cīņā un uzvarā. Pateicoties Latvijas izcelējiem diplomātiem, Latvijai šobrīd ir unikāla iespēja. Darbs ANO drošības padomē. Šis Latvijas diplomātu sasniegums ir bijis mūsu mērķis ļoti ilgus gadus, taču tā vēl nav balva. Politikas veidotājiem tā ir gan iespēja, gan pienākums, kas jāizmanto pēc visu potenciālu, nevis jau automātisks rezultāts. Darbs vēl nav padarīts. Liela daļa no tā vēl ir priekšā. Kolēģi, Latvijas skaidra piederība valstīm, kuras iestājas par teritoriālo integritāti, robežu nemainīšanu un pretestību vienpusējai spēka lietošanai, nav tūkša pozicionēšanās. Tā ir eksistenciāla nepieciešamība mums un arī citām valstīm kā Latvija. Pasaules kārtība, kur balstās lielvaru spēka demonstrēšanā, mazām valstīm, kā Latvija, var būt nāvējoša, kā mēs to redzējām arī pagājušajā gadsimtā. Taču šoreiz situācija ir vēl sarežģītāka. Ne tikai vecie noteikumi nedarbojas kā agrāk, taču jaunos noteikumus ignorēt ir īpaši bīstam. Vēl bīstamāk ir izlikties, ka šo jauno noteikumu nav. Arī ASV Nacionālās drošības stratēģija atklāti pasaka, ka lielvaras rīkojas savu interešu vārdā. Tā ir realitāte, kuru mums ir jāņem vērā. Latvijas ārpolitikai šajā situācijā ir jāspēj divas lietas vienlaikus. Pirmkārt, mums jābūt realistiskiem. Otrkārt, mums ir jāsaglabā pašcieņa. Mēs nedrīkstam pieņemt spēku politiku kā normu, bet mēs arī nedrīkstam izlikties, ka pietiek ar pareiziem paziņojumiem. Tieši tāpēc mums jāveido mūsu ārpolitika ar pašcieņu un stingru mugurkaulu, nevis pazemīgu lišķību vai gļēvu klusēšanu nenoteiktības laikmetā, kā to piedāvā daži opozīcijas deputāti. Tieši tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā mēs, kā mazvalsts, kā mēs, kā Latvija, stāstām savu stāstu. Latvijas ārpolitika un Latvija nesākas ar citām valstīm, un īpaši ne ar tādām, kuras mūs apdraud. Latvijas stāsts sākas ar mums pašiem, ar mūsu drosmi un mūsu apņēmību. Ja 1918. Gadā gan atmodas laikā atgūstot neatkarību un parikādēs to aizstāvot. Latvijas stāsts nesākas ar tiem, kuri mūs apdraud. Latvija ir vairāk nekā tie, kuri mūs apdraud. Strukturējot savu ārpolitiku tikai ap draudiem, nevis proaktīvi ap mūsu vērtībām un mūsu mērķiem, mēs riskējam izskatīties pēc valsts, kas spēj tikai reaģēt, nevis proaktīvi rīkoties. Tāpēc mums ir jāspēj lietas nosaukt īstajos vārdos, skaidri un nepārprotam. Runājot gan par Krievijas imperialistisku agresiju, gan par vienpusēju spēku lietošanu, gan par Irānas vēršanos pret saviem pilsoņiem, masveidā slaktējot režīmu kritiķus, un jā, arī par genocīdu Palestīnā. Nav neviena scenārija, kurā Latvijai nāktu par labu tas, ja unilaterāls darbības kļūtu par normu. Un tā nav lieta, ar ko spēlēties īstermiņa iekšpolitisku uzvaru vārdā. Svarīgi ir arī tas, kā mēs runājam ar Latvijas sabiedrību. Latvijas ārpolitikas veidotājiem par izaicinājumiem ar sabiedrību ir jārunā atklāti. Taču starptautiski mums ir jārīkojas vienoti un koordinēti. Runājot par mūsu sabiedrotajiem. Būt kopā ar valstīm, kas iestājas par noteikumos balstīt pasaules kārtību, praksē nozīmē stiprināt reģionālo sadarbību ar valstīm, ar kurām mūs vieno līdzīgas vērtības, līdzīga strateģiska domāšana un jā, arī ar tām, kuras ir pakļautas līdzīgiem draudiem. Šeit kritiski svarīgas ir Ziemeļvalsts, Polija un Kanāda. Kanādai, Zviedrijai un Dānijai ir pieredze veidojot vērtību atbalstīt ārpolitiku, kas arī mums ļoti nozīmīga. Latvijas ārpolitikas ziņojums detalizēti aprakst militāro sadarbību. Arī šeit svarīga loma ir tieši reģionālajiem blokam, ko veidojam kopā ar Baltijas jūras reģionu valstīm, to starp Somiju un Poliju. Kopā ar Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Poliju, kā arī Kanādu un Lielbritāniju, mums ir jāveido ne tikai militārs, bet arī politiski diplomātisks bloks, kas konsekventi aizstāv Ukrainu, skaidro noteikumos balstītās kārtības nozīmi un spēj runāt ar strateģiskajiem sabiedrotajiem viņiem saprotamā un vērtīgā valodā par ieguldījumiem, atbildību un reālu jaudu. Jo tieši kopīga diplomātija, kā reģionālam un vērtībās balstītam blokam, noteiks, vai mūsu reģions tiks uztverts kā koordinēts politisks spēks vai tikai kā drošības garantija patērētājs. ASV stratēģija šeit ir skaidra. Sabiedrotie, kas uzņems atbildību savā reģionā, ir vērtīgi sabiedrotie. Šeit Latvijai ir iespēja, bet arī risks. Mēs nedrīkstam tikai palikt labi skolēnu uz papīra, bet nepolitiski spēlētāji praksē. Runājot par skolēniem. Autoritāri un totalitāri režīmi uzskata, ka zināšanas cilvēkiem var būt kaitīgas. Tā domā arī autoritārismu piekritēja šeit Saimā, ka ir lietas, ko cilvēkiem, īpaši jauniem cilvēkiem, varbūt labāk nezināt. Taču es domāju, ka zināšanas nekad nav kaitīgas. Arī zināt atšķirības starp golfnūjām var būt vērtīgi, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu klimatā un mūsu tradīcijās mūsu nūjas, tāpat kā kanādiešiem, kur vada NATO daudznacionālo brigādu Latvijā, ir hokeja nūjas. Visbeidzot, par iespējams vissvarīgāko – vairāk Eiropas. Latvijā ir jādara viss, lai Eiropas Savienība varētu izmantot pilnu tās potenciālu. Tas nozīmē gan atbalstu, elastīgākai lēmumu pieņemšanai ārpolitikā, lai viena vai divas Eiropas Savienības valstu valdības nevarētu sabotēt svarīgus lēmumus attiecībā uz, piemēram, starptautiskām sankcijām. Taču tas nozīmē arī, runājot par Eiropas Savienības paplašināšanos, atcerēties, ka atbalsts kandidātu valstu, tos starp Melnkalns un Albānijas, bet ņemot vērā mūsu kopīgo vēsturi, īpaši Ukrainas un Moldovas, uzņemšanai Eiropas Savienībā, ir jāizprot dziļāk par lozungiem un virsrakstiem. Kad mēs iestājāmies par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, mums jāiestājas arī par to, lai nosacījumi būtu pēc iespējas izdevīgāki. Ukrainas iedzīvotājiem un tiktu pēc iespējas novērst neoliberālo reformu blakus parādības, ar kurām saskārās iedzīvotāji tajās valstīs, kuras Eiropas Savienībai pievienojas 2004. Gadā, tostarp Latvijā. Par Eiropas Savienību ir svarīgi arī pateikt, ka ir patiešām interesanti, ka politiskie spēki, kuri ir iedomājušies, ka eksistē kaut kāds mistisks Briseles diktāts, kas vēl joprojām uzskata, ka tur ir Eiropa un tur esam mēs, aicina Latvijā neveidot pašiem savu politiku, bet gaidīt, ka to tiešām no ārpus kāds sāks diktēt. Kā šonedēļ norādīja arī valsts prezidents, spēcīga Eiropa nav pretrunā ar transatlantisko saikni, ar Kanādu un ASV. Spēcīga Eiropa to stiprina. Paldies visiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un savu darbu vēl tam, lai stiprinātu mūsu vērtības un ārpolitiku ikdienas. Paldies!
Paldies! Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Edgara Tavara, Harija Rokpeļņa, Lindas Liepiņa, Selmas Teodoras Leverences, Svetlanas Čulkovas, Ilzes Indriksons, Gata Liepiņa, Alīnas Gendels un Agita Zariņa Stūras lūgumu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 65. pāntu otro daļu slēgt runātāju sarakstu un izskatot darba kārtības jautājumu Ārlietu ministres ziņojums par paveikto un iecerēto darbu valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. gadā. Visi piekrīt? Tad slēdzam runātāju sarakstu un runātāju sarakstā kā pēdējais ir Didzis Šmits. Un turpinām debates un vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamā ministrē, ekscelences dāmas un kungi. Kam ir drošība? Mums tikko deputāts Šuvājevs pastāstīja, kas ir jādara, lai Latvijas zaudētu jebkādas drošības garantijas turpmāk. Man šeit ir būtu jāatbild, kam tad ir drošība šajā laikmetā, kad pasaules politika nosaka trīs lielvalstis ģeopolitiskās. Nu, Ķīna, Amerikas Savienotās valstis, Krievija varbūt ir vairāk reģionāla valsts. Mēs pārspēlējam viņas nozīmi, jo notikumi gan Irānā, gan Venecuēlā parādīja, ka Krievija nevar garantēt savu valstu sabiedroto drošību. Mums ir jāizšķiras starp divām faktiski grupām valstu, par kurām ļoti labi tika diskutēts Pasaules ekonomikas forumā. Un visprecīzāk šos divu valstu modeļus formulēja Amerikas Savienoto valstu prezidents un Kanādas premjerministrs. Ko tad teica Amerikas Savienoto valstu prezidents un kam būtu jāpievērš uzmanība? Eiropa, viņš saka, atsakās no sevis. Eiropas atsakās būt Eiropa. Eiropa kautrējas no savas identitātes. Eiropas Savienība atsakās no savas ekonomikas. Atcerēsimies, ka pirms dažiem gadiem premjers Kariņš iepriekšējā Saeimā ieradās no Briseles un ar milzīgu sajūsmu un pateica, ka mums turpmāk būs viedā reindustrializācija. Viedā vārdiņš izkrita, palika tikai reindustrializācija, kas ir raksturīga visai Eiropas Savienībai. Tika sagraut rūpniecība. Šeit pa 10 pēdējiem gadiem prezidents, ASV prezidents teica, valsts samazināja bruņošanos, kā jau es teicu, kautrējas no savas izcelsmes, ienīst kristietību, un šeit bija ļoti pravietiski vārdi Pasaules ekonomikas forumā. Amerikas Savienotās valsts var iztikt bez Eiropas, bet Eiropa nevar, diemžēl, iztikt bez Amerikas Savienotām valstīm. Latvijas robeža ir Eiropas ārējā robeža, bet mēs īsti viņu nespējam aizsargāt. Mēs redzam, ja, ka katru dienu vai katru nedēļu kaut kādas grupas iet cauri, kas tomēr šo robežu pārvar. Eiropas Savienība mums savā laikā deva naudu, un tagad drusciņi tā situācija ir mainījusies, ja, bet bija pateicis, ka viņa ir vairāk domāta šo bēgļu integrēšanai un visādu patversmi un uzņemšanas centru labiekārtošanai, bet ne tieši pašas Eiropas robežu sagatavošanai. Tieši otrādi, mums tiek uzspies migrācijas pakts un tas, ka mēs sakam, ka mēs piedalīsimies ar savu naudu, bet mums te nekādi migranti nebūs, tas ir ļoti naivi, jo ja jau viņi tiek uzņemti Eiropā, viņiem ir brīva ceļošana, tā skaitā arī uz Latviju, tā turpinās šī migrācija. Un vēl viens atgādinājums, valsts nav pabalsti, valsts nav subsīdijas, valsts ir izvēle darbs un ekonomika. ASV pateica precīzi, ka viņi vairs nebūs aukli eiropiešiem. ASV neuzlūkos Eiropas ar draudzības prizmu vai ar brillēm. ASV uzlūkos valsts ar atbilstības prizmu. Kas tad ir šī atbilstība? Ja mēs neatbilstīsim, ja mēs neatbilstam šai te prasībai, tad sveiki uz redzēšanos. Mums nebūs pa ceļam, to vajag pateikt. Vai Eiropas Savienība attieksies, vai viņa zaudēs savu nozīmi vēl vairāk kā tagad? Vai turpinās aizņemties stāstot, ka tas ir vienīgais ekonomiskās attīstības ceļš, vai turpinās palielināt valsts izdevumus? Tikko mēs dzirdējām, ka Eiropas komisārs Dombrovskis priecīgi paziņoja, ka mēs varot atkal 4 miljardus aizņemties, tas taču ir tik lieliski, pie 20 miljardiem. Vai mēs mēģināsim imigrāciju un importu, vai mēs turpināsim atteikties no rūpniecības pārceļot ražotnes uz jaunatīstības valstīm, uz Indonēziju, uz Ķīnu jau vairs mēs nevaram, jo viņi ir attīstītāk daudzās nozarēs, ja, bet pārceļot šo te rūpniecības citām valstīm, mēs pārceļam arī tehnoloģisku attīstību, kā šīs smagās rūpniecības preces ir jāražo. Tātad mēs atdodam Ķīnai un Indijai. Lietuvas energoresursu Eiropa nomaina ar zaļā kursa ilūzijām. Lielbritānija pašreiz ražo tikai 1/3 no elektroenerģijas, ko viņi ražoja 99. Gadā, kad viņi ieguva no Ziemeļjūras šo fosilo enerģiju. Vācijas Federatīva Republika no 2017. Gada ir zaudējuši 22% no savas elektroenerģijas, atsakoties no pēdējās atomelektrostācijas. Ekonomiskais potenciāls ir izniekots smagā rūpniecība un enerģētika nīkuļā. IKP, piemēram, Vācija, kas ir mūsu galvenais sabiedrotais un ekonomikas motors, 2023. Gadā mīnus 0,9%, 2024. Gadā mīnus 0,5%, pagājušajā gadā plus 0,2%. Nākošais. Krievija ražo 4 reizes vairāk gadā lādiņus kā Rietumu valsts kopā. Kādā veidā mēs viņu varam noķert šādā Latvijā? Mums ir bēdīga izvēle. Tikko dzirdējām, ka par Rail Baltic būvniecību atbildīgais vadītājs teica, ka abi sliežu ceļi var būt labākā gadījumā 2050. Gadā. Bet tas viens sliežu ceļš būs labākā gadījumā 2035. Gadā. Mums nav rūpniecības, mums nav kodola enerģijas, kas ir likvidēta. Mēs kādreiz ražojam vilciens, kas gāja 200 km stundā. Mums nav inženiera tehniskā potenciāla. Mums ir sabrukusi izglītības sistēma, praktiski arī profesionāla tehniskā izglītība. Esam pie Eiropas Savienības asistās silas. Latvijai krās jāmaina ārpolitikā. Kur ir investīcijas? Investīcijas Amerikas Savienotās valstīs, viņas ir klusa okeāna reģionā, viņas ir Japānā, viņas ir Dienvidkorejā, viņas ir Taivānā, viņas ir Emirātos, viņas ir Ķīnā. Ko dara Kanādas premjers, ko visi slavēja? Viņš brauc uz Ķīnu un noslēdz tirdzniecības līgumu, sadarbības līgumu. Ko dara Volkswagen grupa? Viņa noslēdz, lai nebankrotētu ekonomiskās un tehnoloģiskās sadarbības līgumu ar ķīniešu uzņēmumu Xpeng. Mums jāmaina noteikumi, mums jāmaina valdība. Mums ir jāatjauno savu neatkarību, un tas ir viens no ārlietu ministrijas galvenajiem darbiem – enerģētikas, imigrācijas, ārējo sakaru jomā. Un nekādā veidā mēs nevaram ļaut, ka kaut kur citur tiek pieņems lēmums, vai mēs savu enerģētikas politiku, teiksim, bazēsim uz 1000-gadīgiem resursiem, kūdra, koksne, vai mūs pamācīs, ka mums atkal ir jāceļ vēja parki, un tagad lieliskie vēja parki ražo tā, ka mums cena uzliek 40 centi pa kilovatu. Lietuva spēj saražot tikai 40% pašreiz šajā te augstajā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu piespieda Eiropas Savienība likvidēt. Atomelektrostāciju paziņot, ka tā nav droša. Somija, Lovīze darbojas 57. Gadā uzbūvēt atomelektrostāciju, viņi neskāpēc darbosies vēl 20 gadus. Jā. Tāpēc, ka piespieda mums, mēs piekāpāmies, nu, lietuvieši piekāpās kopā, un mums nekāda darba pie kodola enerģijas pašreiz nenotiek. Nekāda sveša civilizācija šeit netiks. Pieņemta un nekādā veidā mums neuzspiedīs neko, ka mums būtu jāpakļaujas, piemēram, kaut kādai bēgļu uzņemšanai vai kādam par to jāmaksā nauda. To saprot poļi, to saprot čehi, itāļi, amerikāņi, mēs neesam vieni. Es domāju, ka nākošā gada arī polijas vēlēšanas uzvarēs tagadējā prezidenta partija. Polija ir spēcīgākā piektā armija Eiropā. Mums ir ar ko sadarboties, mēs neesam vieni. Ja mēs runājam par Kanādas premjera Kārnie teikto par vidus valstu spēku, par vidējo valstu spēku, mid-power, tad Marks Rite ļoti labi nokomentē. Ja kāds domā, ka Eiropa vai Eiropas Savienība ar sevi aizstāvēt bez ASV, turpiniet sapņot un dzīvot ilūzijās. Ideja par Eiropas pilāru ir tukšs vārds, bet Eiropas armija radītu tikai lieku dublēšanos, kas prasītu minimums 10% no IKP. Ja Dienvideiropas valsts vēl nevar pārsniegt 2% no saviem 1,5%, ja, tad mēs gribētu redzēt, kā tad tiks veidot šie 10%. Pēdējais. Mums ir ļoti bīstama mediju politika Latvijā. Latvijas vēlētāji un iedzīvotāji katru dienu no rīta līdz vakaram tiek zombēti, ka, piemēram, mūsu sabiedrotājs ir nepiemērots, lai mēs viņu sadarbotos. Katru dienu mums rāda Minnepolē, kur pretimigrācijas dienas darbinieks ir nogalinājis vienu bēgļu aizstāvi. Kāpēc Latvijas televīzija nerāda, piemēram, 147 apšaudes pagājušā gada Zviedrijā? Katrās divās vai trīs dienās Zviedrijā notiek apšaudes ar bandu kari, kas ir imigranti. Kāpēc Zviedrijā pagājušā gada ir nogalināti 43 kritušie, no kuriem daļa? Nu, lielākā daļa tās ir apšaudes ar nelegāliem imigrantiem vai arī legālajiem, ja, bet arī garamgaļu cietuši. Šai valdībai palikuši 5 mēneši līdz jāņem. Septembrī Latvijas drošība noteiks vēlēšanas, bet pārsteidzoši. Alberta ielas 13. Mājā sāksies aktivitāte. Nevalstiskās organizācijas jau spriež, kādā veidā atcel šīs vēlēšanas, jo viņi jau zina, ka vēlēšanas būs nederīgas. Ja? Tāpēc, ka te būs šot iejaukšanās. Latvijas vēlētāji ir tik dumi, ka viņus var viegli ietekmēt savu telegrāfu, un tāpēc šīs vēlēšanas jau būs. Un jau notiek darbs, ka augstākā tiesa varētu šīs vēlēšanas atcelt. Nu, neceriet, nekas tas nebūs. Es domāju, ka Latvijā uzvarēs saprāts, un mēs būsim tajā grupā, kur garantē mūsu neatkarību.
Laiks.
Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Briškanam.
Saimnes priekšsēdētāji, ministrs kundze, cienījamie kolēģi, cienījamās ekscelences, visi, kas klausās šo sēdi, šis ir izšķirošs brīdis Eiropai. Un vienlaikus tā ir vēsturiska iespēja. Un arī Latvijai ir izvēles iespēja nostiprināt mūsu Eiropas kodolā un kopīgi ar līdzīgi domājošajām valstīm kontinentu ziemeļos veidot spēcīgāku Eiropu, vai arī pieslieties Orbāna veidīgiem euroskeptiķiem, kas vēlās vāju Eiropu, kam patīk apšaubīt klimata un cilvēku tiesību aksiomas, un čīkstēt, ka Eiropa mums liek darīt visādas neiedzīgas lietas, jo mēs taču paši zinām labāk. Tomēr Eiropas Savienībā šodien ir nepieciešama nevis čīkstēšana un gaušanās, bet stingra politiskā griba, lai veidotu modernu industriālo politiku, kas vērst uz trīs jaunā laikmeta nozīmīgāko izaicinājumu pārvarēšanu. Pirmkārt, Eiropas pašaizsardzības spējas stiprināšana un ar to saistīto pašmāju Eiropas nozaru attīstību. Un šeit nepietiek ar Rheinmetall un Leonardo aliansi vai Francijas Buy European kara keinsianismu, ir nepieciešams visaptverošs Eiropas pašpietiekamības un vienlaikus globālās eksporta konkurētspējas ietvars, kas pilnīgi visas dalību valstis pilnvērtīgi iesaista šajā starptautiskajā darba dalīšanā. Safe iniciatīva ir solis pareizajā virzienā, bet diemžēl to vājina dalību valstu atšķirīgās fiskālās pozīcijas. Un arī Latvijai var būt nozīmīgs pienesums Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanai no drona tehnoloģijām līdz deep tech jaunuzņēmumiem un, protams, mūsu ciešajām saitēm ar Ukrainu. Kritiska nozīme arī reģionālajai sadarbībai un piegāžu ķēdēm ar Patrija jau veiksmīgi sadarbojamies, pretgaisa aizsardzības sistēma iegāde var likt pamatu strateģiskajai sadarbībai arī ar SAB. Otrakārt, otrais lielais pīlārs Eiropai jādara viss, lai samazinātu atpalicību no ASV, inovācijas, pētniecības un nākotnes tehnoloģiju jomās. Starp 50 pasaules lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir tikai 4 uzņēmumu no Eiropas, un tikai viens no tiem ir radies 21. Gadsimtā – Spotify. Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūru no mākoņu pakalpojumiem un tirzniecības platformām līdz operētāju sistēmām un sociālajiem tīkliem faktiski kontrolē Amerikas Savienotās valsts. Un tas ir ne tikai konkurētspējas, bet arvien izteiktāk arī Eiropas politiskās suverenitātes risks. Un arī šeit ir svarīgi, lai Eiropas inovācijas finansējums nenogulst tikai lielāko dalību valstu pētniecības institūtos, bet gan aktīvi veicina pārrobežu konsorcijas, lietišķās zinātnes komercializāciju, būtisku pētniecības un attīstības finansējuma un līmeņu pieaugumu. Mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana, kvantu noturīga kiberdrošība, atvērtie dati, biotehnoloģijas, 6G, kosmosa tehnoloģijas, zaļās tehnoloģijas. Ja Eiropa mērtiecīgi neinvestēs šajās tehnoloģijās, zaudēsim arī nākamo digitālās revolūcijas raundu. Un šajā gadījumā pilnīgi noteikti paldies ministrie, ka arī ārpolitikā šiem veltāt augstu prioritāti. Un trešais pamatpīlārs Eiropas industriālajā politikā ir klimata politika. Ja pēc iepriekšējās administrācijas ievērojumiem sasniegumiem klimata investīciju jomā ASV ir izvēlējusies atgriezties fosīlajā laikmetā, Eiropai tas dod vēsturiski iespēju nostiprināt savu globālo līderību emisiju samazināšanas, zaļo tehnoloģiju un ilgspējas jomā. Es zinu, ka šajā saimā ir daudz klimata pārmaiņu noliedzēji, bet pat ja viņi uzskata, ka šī gada augstā ziema un rītdienas visaugstākā nakts ir pierādījums globālajai klimata pārmaiņu sazvērstībai, viņi noteikti nevarēs noliekt to, ka klimata tehnoloģijas ir strauji augošs jau šobrīd daudz simt miljārdu vērts eksporta tirgus. Šodien Saimā viesojās Eiropas Savienības vides komisāra Jessica Rusvala. Viņa novērtēja to, ka mēs Latvijā beidzot esam pieņēmuši mūsu klimata likumprojektu paketi un apliecināja, ka jaunajā Eiropas Savienības daudzgada budžetā ilgtspējas investīcijām būs pieejama teju trešdaļa no kopējā investīciju budžeta. Mēs vienlaikus bijām vienisprāts par to lielo kaitējumu, ko Eiropai un klimata politikai nodara kaitnieciskās, bet politiķu apzināti veidotās viltus dilemas, kas nostata no vienas puses klimatu pret drošību un no otras puses klimatu pret konkurētspēju. Un atkal, es labi saprotu, ka šajā zālē ir daudz drill baby drill fosīlās politikas fanu, tomēr Eiropas, un es esmu pārliecināts arī Latvijas vektors, ir ilgtspēja, aprites ekonomika un atbildība pret nākamajām paudzēm. Un šeit, tāpat kā drošībā un inovācijā, mūsu nozīmīgākai partneri ir mūsu Baltijas jūras reģiona kaimiņi. Turpinot veicinot un veidojot vienotu mūsu Baltijas jūras reģiona identitāti, kas sakņojās kopīgā izpratnē par mūsdienu drošības izaicinājumiem un ekonomiskās integrācijas nozīmi, mēs varam kļūt par jaudīgu balsi arī Eiropā. Tostarp kopīgi un nepārprotam iestājoties par mūsu Baltijas jūras draugu un sabiedroto suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mazliet par budžetu. Eiropas Savienības daudzgada budžeta ietvaram jākļūst par ambiciozu instrumentu jaunās Eiropas veidošanā. Tā skaitā kontekstā ar trīs pilāriem, ko es tikko izklāstīju. Un arī šeit mums ir jāspēj izcīnīt mūsu prioritātes. No investīcijām aizsardzībā un militārajā mobilitātē līdz taisnīgākam darījumam mūsu lauksaimniekiem, īpaši tiem, kas ražo, tiem, kas strādā bioloģiski ilgtspējīgi un tiem, kas veicina kooperatīvu attīstību. No klimata fondiem līdz pilnvērtīgam Rail Baltica vismaz pirmās kārtas finansējuma. Un es ļoti labi saprotu, ka izcīnīt 3 miljārdus Rail Balticai ir krietni sarežģītāk nekā inscenēt lētu politisku teātri, veidot sautīgu politisko PR un diskreditēt šo Latvijai strateģisko projektu. Un šeit neizdosies paslēpties aiz ministriem, ierēģiem vai kādiem pagātnes rēgiem, jo dienas beigās izdevīgas gala vienošanās panākšana ir valdības vadītāja atbildība. Un tā nav tikai šampaniešu atkorķēšana pēdējā saruna naktī, tas ir mērtiecīgs darbs, kas primāri ir jāveic dalību valstu vadītājiem. Un visbeidzot par Eiropas lomu globālajā ģeopolitikā. Arī šeit acīm redzami tas ir iespēja laikmets. Un šeit es vēlos izcelt vienu tematu, par kuru, manuprāt, Eiropā runājam pārāk maz. Šajās debatēs šis temats vispār vēl nav diskutēts. Tostarp nepietiekamas izpratnes dēļ, tas ir stāsts par eiro kā alternatīvu globālo rezerves valūtu. Viens no ASV varenības pamatpīlāriem ir
Kolēģi,
ASV dolāra loma.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Paldies. Viens no ASV varenības pamatpīlāriem ir ASV dolāra loma kā globālajai rezerves valūtai. Saskaņā ar SWIFT datiem, joprojām vairāk nekā 80% tirdzniecības darījumu un aptuveni 56% globālo rezervju ir denominēta ASV dolāros. Eiro attiecīgi tie ir 7,21%. Vēsturiski šo statusu, tostarp kopš Bretton Woods valūtas sistēmas sabrukuma 1971. Gadā, ASV ir nodrošinājusi tas, ka tā ir lielākā pasaulē ekonomika, līdz ar to arī lielākais globālais eksporta mērķtirgus, ārkārtīgi likvīds vērtspapīru un akciju tirgus, kas, protams, vienlaikus arī tieši šeit dēļ dolāra kā globālās rezervu valūtas ietekmes, kā arī, protams, un šis ir visietekmīgākais aspekts, dēļ globāla aptvēruma drošības lietusarga. Un, protams, ka šī privilēģija Amerikas Savienotajām valstīm sniedz ļoti nozīmīgs iegūms. Tā skaitā spēju ilgstoši finansēt federālā budžeta un maksājuma bilances deficītus. Izvairīties no šādu deficītu radīta inflācijas spiediena, jo valsts, kas drukā pasaules globālo rezervu valūtu, faktiski eksportē savu šādu inflāciju pārējai pasaulē. Tas dod ASV iespējas importēt preces un pakalpojumus pretī pārējai pasaulē, nesliedzot līdzvērtīgu preču un pakalpojumu eksportu, kā arī sniedz, protams, ASV iespēja noteikt ārkārtīgi efektīvas ekonomiskās sankcijas. Un lielākoties ASV šos instrumentus ir izmantojusi tā, lai vairotu kārtību un noteikumos balstītu sistēmu pasaulē. Vēsturiski, protams, ASV ir izmantojusi arī dolāru devalvāciju kā savas eksporta konkurētspējas stiprināšanas instrumentu. Ļoti labi zinām slaveno Plazas akordu 1985. gadā, kas cits starpā bija viens no impulsiem, lai arī Eiropas politiķi beidzot sākt nopietni domāt par eiro valūtas izveidi. Un ASV šī pieeja, šī dolāra devalvācija kā eksporta konkurētspējas stiprināšanas instruments vienmēr ir bijusi daļa vēsturiski, daļa no merkantilas, Amerikas interesēs vērsta tirzniecības politikas un šis globālais rezervas valūtas status vienmēr ir mazinājis jebkādas valūtas devalvācijas izraisītos inflācijas riskus ASV. Līdz ar to šī privilēģija ir ārkārtīgi liela. Un tāpēc eksporta konkurētspējas atjaunošana īpaši rūpnieciskajos sektoros, tā skaitā ASV vidienē, un globālās rezerves statusa saglabāšana ir neapšaubāms pašreizējās Baltā nama administrācijas ekonomiskās politikas pamatpīlārs. Un arī savdabīgā tarifa politika skatāma tieši šādā kontekstā. Tajā pašā laikā sējot pasaulē šaubas par to, cik ilgtspējīgs ir ASV drošības lietusargs, kas ir pamatā faktam, ka ASV dolārs ir globālā rezerva valūta, ASV, protams, riskē vājināt šo dolāru globālo lomu. Un es noteikti esmu pārliecināts, ka mūsu strateģiskiem partneriem ASV to noteikti nevēlas. Bet šeit veidojās, es lūdzu pielikt papildus laiku.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Paldies. Un šeit arī veidojās Eiropas dilema. Vai šis nav īstais brīdis, kad veikt būtiski izrāvienu attiecībā uz eiro kā alternatīvu globālo rezervu valūtu, no kuras izriet šie paši jau iepriekš uzskaitītie milzīgi ekonomiskie iegūmi. Un lai to sasniegtu, Eiropai jāvirzās ciešākas integrācijas virzienā. Pirmkārt, stiprinot Eiropas Savienības vienoto tirgu un piedāvājot pārējai pasaulē izdevīgākus pieejas nosacījumus šim tirgumam, kontrastējot ar ASV šī brīža tarifu politiku. Otrakārt, izveidojot kapitāla tirgus savienību, attīstot digitālo eiro un veidojot vienotu vērtspapīru emisijas politiku, tādējādi stiprinot eiro denominēto vērtspapīru likviditāti, kas ir viens no ASV lielākajiem konkurētspējas priekšrocības faktoriem. Treškārt, novēršot vai vismaz mazinot konkurētspējas disbalansi, kas pastāv starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šeit Vācijas eksporta merkantilisms pilnīgi noteikti nav savietojams ar to lomu, kā Eiropas lielākajai ekonomikai vajadzētu spēlēt kā Eiropas ekonomikas dzinējspēkam. Ceturtkārt, jau iepriekš to ieskicēju, realizēt jaudīgu industriālo politiku ar akcentu uz drošību un zaļajām tehnoloģijām. Piektkārt, tas ir izskanējis šajās debatēs, atbalstot Eiropas Savienības institucionālo reformu un efektīvāku lēmumu pieņemšanu, to starp atsakoties no dalību valstu veto tiesībām un biežāk lēmumu pieņemšanā izmantojot kvalificēto dubulto vairākumu. Un visbeidzot, tiecoties pēc Eiropas Savienības strateģiskās ģeopolitiskās autonomijas. Un ja šos faktorus mēs kā dalībvalsts, kā Latvija un kā Baltijas jūras reģions varam atbalstīt, tad patiešām tas ir mērķis, ko tiekties, un tas pilnīgi noteikti stiprinās Eiropas Savienības finansiālo, ekonomisko un arī militāro drošību. Noslēgumā vēlos teikt dažus vārdus par mūsu diplomātisko dienestu. Paldies par darbu, ko jūs darāt, gan kādreiz strādājot plecu pie pleca, ar daudziem no jums, gan vēlāk jau profesionālajās gaitās sadarbojoties, esmu vienmēr bijis pārliecināts par mūsu diplomātu profesionalitāti un valstisko stāju. Tomēr šajā debatē mums ir atklāti jārunā arī par trūkumiem. Par trūkumiem, par kuriem atbildība ir jāuzņemās tieši ārlietu ministrijas politiskajai vadībai. Ārpolitikas ziņojumā kā viena no prioritātēm minēta iestāšanās par sieviešu tiesībām un sieviešu iespēju veicināšanu. Jā, mēs varam pamatot lepoties ar daudzām sievietēm vadītājām Latvijā, mēs varam lepoties ar izcilām diplomātēm, bet, ja mēs paskatāmies plašākā kontekstā, tad saskaņā ar Eiropas dzimumu līdztiesības indeksu, kas kompleks vērtē situāciju, Latvija atrodas kaunpilnajā 24. Vietā starp 27. Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ārlietu dienestā vairāk nekā 70% darbinieku ir sievietes, mums patiešām ir virkne ļoti spožu diplomātu sieviešu, vienlaikus šajā dienestā vīrietim ir gandrīz trīsreiz lielāka iespēja kļūt par vēstnieku nekā sievietei. Pērn šo situāciju ārlietu dienestā izmeklēja tiesībsargs un konstatēja diskriminējošu praksi pret ārlietu dienestā strādājušām sievietēm. Un skumjākais ir tas, ka diskriminācija tiek īstenota tad, kad darbiniecei darba devēja atbalsts ir nepieciešams visvairāk brīdī, kad viņai ir iestājusies grūtniecība. Šos pārkāpumus pagājušajā gadā konstatēja arī administratīvā tiesa, pirmajā instancē, aicinot ārlietu ministriju kritiski izvērtēt savu līdzšinējo praksi un veikt pasākumus, lai turpmāk nepieļautu nepamatot atšķirīgu attieksmi pret diplomātiskajā dienestā esošajām sievietēm saistībā ar grūtniecību un maternitāti. Tiesa arī aicināja ministru kabinetu šo situāciju risināt valdības līmenī, jo iespējams, ka ārlietu ministrija saviem spēkiem nespēja tikt galā ar šo situāciju. Ne tikai nespēja, bet arī turpina tiesvedība. Absolūti bezjēdzīgi tērējot valsts budžeta resursu par acīm redzamiem pārkāpumiem, kurus pati nespēja ne atzīst, ne novērst. Man jāatzīst, diemžēl, ka arī ārlietu ministrs paskaidrojumi progresīvo frakcijā mums nebija apmierinoši. Jā, ārlietu dienests patiešām ir īpašs ar savu specifiku, bet katrai iestādei, tā skaitā privātiem uzņēmumiem, ir sava specifika un grūtības. Taču dzimumu līdztiesība ir jāievēro visām organizācijām. Viens likums, viena taisnība visiem ir nepieņemami, kas slēpjoties aiz diplomātiskā dienesta unikālā un patiešām specifiskā statusa tiek attaisnota mūsdienām absolūti nepieņemama praksa. Ir arī nepieņemama, ka šāda praksa ir bijusi iespējama vairāk gadu desmitu garumā. Es patiešām uzskatu arī kā izbijis diplomāts, ka tas grauj dienesta reputāciju un pilnīgi noteikti ierobežo ārlietu dienesta iespējas piesaistīt talentīgākos Latvijas prātus. Taiskaitā sievietes. Un beidzot mums jāsaņem drosme un šī problēma jāatzīst. Jāķerās pie risināšanas, ja nevaram atrast piemērus pašu galvās, skatamies uz Ziemeļvalstīm, progresīvie neapšaubām turpinās iestāties par labi nodrošinātu, modernu un iekļaujošu diplomātisko dienestu mūsu valsts vizītkarte. Paldies.
Vārds deputātei Maijai Armaņevai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi deputāti, ekscelences, vēstnieki, es gan nedaudz pielikšu klāt arī kritikas notu, es tomēr uzskatu, ka jebkurš labs darbs vai varbūt netik labs var tikt padarīts labāks, ja tam tiek pielikta klāt arī nedaudz kritika, tie tīpaši konstruktīva kritika. Tātad šodien runājot par ārpolitiku, gribu uzsvērt, ka Latvijas ārlietām nav jāapstājas tikai pie Eiropas Savienības robežā. Pie ārlietu jautājumiem ir jāstrādā visā pasaulē – ASV, Āzijā un citos strateģiski svarīgos reģionos. Un ir jāsaprot, ka Latvijas ārlietas nav tikai pieņemšanas, atklāšanas, lentīšu griešanas un fotogrāfijas sociālajos tīklos. Ārlietas nav tikai protokols un pieņemšanas. Ārlietas ir valsts, ārpolitiskā stratēģija, ar kuru mērķtiecīgi aizstāvam mūsu ekonomiskās intereses, stiprinām drošību un veidojam ilgtspējīgu Latvijas nākotni. Mēs dzīvojam pasaulē, kur konkurence par investīcijām, tirgiem un drošības garantijām ir nežēlīga. Un ja mēs skatāmies uz pasauli tikai caur Briseles prizmu, mēs paši sevi apzināti padarām mazākus, vājākus, un atkarīgākus. Latvijai ir jāskatās plašāk, globālāk un stratēģiskāk. Mums ar sadarbības partneriem ir jārunā ne tikai politiskā vai ideoloģiskā valodā, bet arī ekonomiskā, tehnoloģiskā, militārā un enerģētiskā. Un šeit jābūt īpašai lomai Latvijas vēstniecībām. Vēstniecības nav tikai administratīvas iestādes kādā prestižā vietā ar lielām izmaksām. Ir īpaši svarīgi, ka tās darbojas kā aktīvas Latvijas interešu pārstāves visā pasaulē. Vēstniecībām ir jāpopularizē Latvija kā droša un uzticama investīciju vide, diemžēl ar šo mums stipri pieklibo. Jāpalīdz Latvijas uzņēmējiem vēl vairāk un vēl aktīvāk ieiet ārvalstu tirgos. Un, protams, ir jāmeklē iespējas mūsu eksportam, mūsu ražotājiem un mūsu uzņēmumiem. Jo ārlietu mērķis nav apkalpot vienu politisko spēku. Ārlietu mērķis ir palīdzēt visai Latvijai. Kolēģi, runājot par drošību, ziniet, drošība nav lozungs, drošība nav tvītos, un drošība nekādā gadījumā nav impulsīvos un histēriskos paziņojumos sociālajos tīklos. Drošība ir pārdomāta, un tā ir partnerība ar tiem, kuriem ir reāls spēks. Un šeit mums ir jābūt godīgiem. Ne visi partneri ir vienādi. Ir partneri, kuri prot skaisti runāt, un ir partneri, kuri spēj rīkoties. Ir partneri, kuri pauž atbalstu tikai vārdos, un ir partneri, kuriem ir militārs, ekonomisks un politisks svars. Un ja mēs runājam par Latvijas lielāko un strateģiski nozīmīgāko drošības partneri, tad tie ir Amerikas Savienotās valstis. Un tieši tāpēc man ir nepieņemama komunikācija, ko mēs redzam no ārlietu ministras Baibas Bražas un viņas komandas puses. Un šeit nav runa tikai par ārlietu ministri Baibu Braži. Runa ir par visu ārlietu ministrijas politisko kultūru un par valsts amatpersonu komunikāciju, par to, kā Latvija izskatās no malas mūsu strateģisko partneru acīs. Un nav normāli, ka Latvijas ārlietu ministri atļaujas savos sociālajos tīklos pārpublicēt rediģētu fotogrāfiju ar apgalvojumiem, ka Trumps pārdeva Ukrainu Putinam. Vai tā ir profesionāla un uz sadarbību vērsta ārpolitika, par kuru mēs šodien dzirdējām gan no ārlietu ministras, gan no premjerministras? Vai šāda uzvedība un retorika atbilst Latvijas drošībai? Un pēc tam jūs patiešām sagaidāt, ka ASV mūs bez ierunām atbalstīs, ka ASV ieguldīs mūsu drošībā, ka ASV finansēs mūsu aizsardzību. Un jums jau pietiek bezkaunības prasīt naudu drošībai vienlaikus publiski kritizējot mūsu svarīgāko partneri. Kolēģi, diplomātijā vārdiem ir ļoti spēcīga nozīme. Publiskai attieksmei ir nozīme, un pat tvītiem šodien ir liela nozīme. Un šādus piemērus es varētu minēt vēl un vēl, bet noslēgumā gribu pateikt vienu ļoti skaidru lietu. Latvijai nav tiesību uz amatierismu ārpolitikā. Latvijai nav tiesību uz histēriskām emocijām. Latvijai nav tiesību uz personīgām simpātijām vai antipātijām. Latvijai ir tiesības un jums ir pienākums nodrošināt profesionālu un valsts interesēs balstītu ārpolitiku. Ārpolitika, kas paplašina mūsu redzes loku, stiprina mūsu drošību, ko mēs šeit ļoti daudz dzirdējām, palīdz mūsu ekonomikai un pats galvenais neapdraud mūsu strateģiskās attiecības. Veiksmīgas sadarbības pamatā nav nec divkosība, nec nepārdomāta mūsu iekšējās virtuves publiskošana sociālajos tīklos un vainas novelšana vienam uz otru. Es vēlos redzēt profesionalitāti un pārdomātu ārpolitiku. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, ministrs kundze, kolēģi. Mēs atkal esam sanākuši uz ārlietu debatēm saimā, un es ceru uz godīgu sarunu par to, kas patiesībā apdrauda Latviju un ko ārpolitika dod Latvijas cilvēkiem. Ārlietu ziņojumā ir sarakstīts viss iespējamais, kur mēs piedalīsimies, kur būsim klāt, kādās padomēs sēdēsim, kādos formātos uzstāsies mūsu valsts amatpersonas. Bet es gribu uzdot vienkāršu un nērtu jautājumu. Ko tieši no tā iegūs Latvija? Ko Latvija iegūs no ārpolitikas? Vai tā palielina Latvijas drošību vai samazina? Vai Latvijas ārpolitika palīdz Latvijas ekonomikai? Vai gluži pretēji, tai kaitē? Kā Latvijas ārpolitika ietekmē demogrāfiju? Vai tā palielina emigrācija esošo latviešu vēlmi atgriezties mājās? Vai Latvijas ārpolitika sekmē migrantu plūsmu no trešajām valstīm? Kad Latvijas ārpolitikas veidotāji uzskata par pienākumu piedalīties katrā pret Amerikas Savienoto Valstu prezidenta iniciatīvām vērstā pasākumā, tas nepalielina valsts drošību. Jo tiešām Rīgas Savienotās valstis, nevis kāda Eiropas valsts, veido NATO militāro kodolu. NATO Eiropa nespēja sevi aizsargāt bez Amerikas Savienotajām valstīm. Nesen Eiropas parlamentā to uzsvēra NATO ģenerālsekretārs Rutte. Vai Latvijas ārpolitika atbilst šim faktam? Vai Latvijas ārpolitikā ir uzticams Amerikas Savienoto valstu stratēģiskais partneris? Ja mēs prasam uzticību no Amerikas Savienotajām valstīm, bet mūsu ārpolitika varbūt tomēr liekas sprunguļus katrai Amerikas Savienoto valstu prezidenta iniciatīvai. Un kā mūsu drošību veicina progresīvie, kas ir pārstāvēti ar aizsardzības ministra portfeli, kas skar ne tikai aizsardzību, bet arī ārpolitiku. Progresīvie nespēja noturēt savu pret Izraēlu vērsto pro-Hamas retoriku. Viņi vicina Palestīnas karogus un simpatizē teroristiem. Uzskatu, ka progresīvo atrašanās valdībā apdraud Latvijas drošību. Un šai partijai nav jāatrodas Latvijas valdībā. Latvijas drošībai ir nepieciešama pro-amerikāniska, nevis pro-anti-amerikāniska valdība. Taču pats smagākais šajā ziņojumā ir tas, ka tur gandrīz nekas nav teikts par migrāciju, par nelegālo migrāciju. Tas ir reāls, klāt esošs apdraudējums, kas sen jau vairs nav teorija vai nākotnes risks. Un tas ir drauds ne tikai Latvijai, bet visai mūsu Eiropai, mūsu drošībai, mūsu sabiedriskai kārtībai, mūsu sieviešu un bērnu drošībai. Un Eiropā sen jau vairs nav droši pat dienas laikā ieiet migrantu rajonos. Daudzās Eiropas pilsētās eiropieši vairs neveido iedzīvotāju vairumu. Eiropieši baidās tikt aplaupīti. Eiropietes tiek izvarotas no tiem, kurus šeit iekšā ir salaiduši progresīvie liberālie velkomisti. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Latviju apdraud valdība ar progresīviem. Ārlietu ziņojumā migrācija ir pieminēta tikai garām, jo dažos teikumos ar mierinošu piebildi, ka Latvija turpinās sarunas, lai mums nevajadzētu uzņemt pārdalītos migrantus vai maksāt kompensāciju, jo mēs it kā stiprinam robežu. Mēs izliekamies, neredzam realitāti, ka nekontrolēta migrācija daudz viet Eiropā jau ir radījusi vardarbību, bailes un sabiedrības sairšanu. Ja drošība nav prioritāte, tad kādas vispār ir ārpolitikas prioritātes? Un neapšaubāmi, ka Krievijas agresija pret Ukrainu ir galvenais drauds Eiropai un Latvijas drošībai. Un atbalsts Ukrainai nav solidaritātes jautājums, tas ir Latvijas nacionālās drošības jautājums. Un ārlietu ziņojumā 21. lapā pat divreiz ir viens un tas pats teikums iekupēts, ka Latvija iestāsies pret seksuālo vardarbību bruņotajos konfliktos, kas viss ir skaisti un pareizi, bet kāpēc mēs nerunājam par sieviešu un meiteņu drošību tepat Eiropā? Robežu stiprināšanā pret migrantiem jau bija jāizdara viss iespējamais sen. Un tas, ka saulaicīgi netika panākti izņēmumi un skaidra politiskā vienošanās, kā to izdarīja Polija un Lietuva, tas ir, diemžēl, ārlietu un iekšlietu ministriju nolaidība, nevis kāds veiksmes stāsts. Un visbeidzot par misijām un amatiem. Sabiedrībā tiek plaši apspriesti konkrēti cilvēki, kas ir iekārtoti dažādās ārpolitikas un drošības misijās. Piemēram, Krišs Elerts, cilvēks, kura nozīmēšana Ukrainas kontekstā daudziem šķiet kā politisks ieliktenis, nevis caurspīdīgas atlases rezultāts. Tāpat ārlietu nozarē figurē Evita Čikute, kuras atalgojumu maksā no Saeimas budžeta 200 tūkstoši eiro gadā, bet ārlietu ziņojumā nu nav neviena īsti skaidra vārda, ko tad tieši Latvija vai Saeima no šī milzīgā pienesuma iegūst. Sagatavo vizīti vienreiz gadā par 200 tūkstošiem. Nu vai tas tā kā nav pat traku? Pagaidām vienīgais iegūms ir kārtējais komandējums uz Vašingtonu, kārtējā kopbilde un kopējā frāze būtu pie galda. Godātie kolēģi, ārlietu debates nav jābūt par to, cik mēs labi izklausāmies vai izskatāmies starptautiski. Turklāt jautājums, kam labi izskatāmies? Mūsu galvenā strateģiskā partnera Amerikas Savienoto Valstu atbalstītājiem vai pretiniekiem. Ārlietu debatēm ir jābūt par to, kā mēs aizsargājam Latviju, mūsu cilvēkus, mūsu nākotni. Kāpēc migrācija tiek nolikta kaut kur maliņā, kamēr amati tiek dalīti bez reāla pienesuma. Un kamēr ziņojumi ir pilni ar frāzēm, nevis risinājumiem, tikmēr šī ārpolitika strādā nevis Latvijas, bet pašas sistēmas labā. Paldies!
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, situācija, kuru jau uzsvēra iepriekšēji un droši vien vēl uzsvērs arī turpmāk šo dabuši dalībnieki, tādi notikumi kā Krievijas agresija Ukrainā, kā iekšpolitiskā nestabilitāte Amerikas Savienotajās valstīs vai ASV īstenieto ārpolitika ir novaduši pie iepriekšējās pasaules kārtības, kuras mēs parasti šo kārtību dēvējam par noteikumos balstīdu beigām un jaunas globālās nestabilitātes perioda. Es vēlos uzsvērt, ka tas vienlaikus ir arī mūsu ārpolitisko iespēju laiks, ir īpaši raugoties no nacionālās drošības viedokļa. Es atgādināšu, ka gan Latvijas politiķi, deputāti, amatpersonas, un, protams, arī mūsu diplomāti par Krievijas kā atzimstošas impērijas radītajiem draudiem visas apvienotās Eiropas drošībai, kā arī par nepieciešamību pēc Eiropas strateģiskās autonomijas drošības jomā runāja un brīdināja vēl ilgi pirms Krievijas agresijas Ukrainā. Tomēr sadzirdēti šie brīdinājumi, kā mēs labi atceramies, netika. Bet pēc Krievijas agresijas sākuma pilnvērtīgas virzības uz Eiropas strateģisko autonomiju vietā lielā mērā turpinājās paļaušanās uz ASV drošības politiku, uz amerikāņu sniegtajām garantijām un tikai varas maiņas savienotajās valstīs beidzot spēja iedarbināt strateģiskās autonomijas mehānismus pašā Eiropā. Daudz no jums noteikti man nepiekritīs, bet es gribu uzsvērt, ka varas maiņa Vašingtonā nav krīze, kā šo šeit mēdz uzsvērt. Tā ir vēsturiska terapija Eiropai, kas piespiedus inerto un pašapmierinotie veco Eiropu beidzot uzņemties atbildību par savām robežām. Ja mēs nespējam sevi aizstāvēt bez ārējā pasūtījuma, mēs neesam suverenas valstis, bet gan pagaidu teritorijas citu impēriju interešu zonās. Šodienas fakti rāda, Eiropa beidzot ir pamodusies un sāk runāt spēku valodā, ko saprot arī Kremlis. Kolēģi, es minēšu tikai dažus faktus, kuri raksturo izmaiņas situācijā, pie kam tā kā pašu jaunāko oficiālo datu vēl nav. Mēs, protams, paši esam pieņēmuši budžetu, zinām par kaimiņiem, par 5% no IKP mūsu aizsardzībai, bet cits Eiropas valsts vēl šāds aprēķins nav veikuši, kopie dati nav zinām. Bet laikā kopš 22. Gada, kad Eiropas NATO valsts ir fundamentāli pārskatījuši savus aizsardzības budžetus un spējuši ievērojami palielināt militārās ražošanas jaudas. Starp citu, aiziepriekšējā gadā kopumā tās valsts NATO, kas atrodas Eiropā, tērēja jau kopējā budžetā 2%, bet, protams, tas ir maz apņemšanās, ir 5% katrai valstī. Tikai reta valsts to vēl pilda, bet lielākā daļa ir palielinājuši krietni savus budžetus. Par militāro ražošanu 155 mm artilērijas lādiņa ražošanas jauda Eiropā savukārt ir pieaugusi no apmēram 200 tūkstošiem lādiņu 22. Gada sākumā līdz vairāk nekā 2 miljoniem lādiņu 25. Gada beigās. Tātad pieaugums milzīgs. Galvenie Eiropas militārās rūpniecības uzņēmumi tādas kompānijas kā Vācijas, Rheinmetall, Lielbritānijas, Bayer Systems vai Zviedrijas Saab ir piedzīvojuši akciju vērtības un pasūtījumu portfeļu dubultošanos vai pat trīskāršošanos. Vēl svarīgākas ir izmaiņas institucionālā līmenī. Eiropas komisija ir sākusi spēlēt tiešu lomu bruņojumu tirgu, kas agrāk bija tikai nacionālo valstu kompetencē, ir ieviesta Eiropas aizsardzības rūpniecības stratēģija, pirmā šāda mēroga stratēģija, kuras mērķis ir līdz 30. Gadam panākt, ka 50% bruņojuma iepirkumiem tiek veikta Eiropas Savienības iekšienē. Bet Eiropas Savienības kopējais aizsardzības budžets 25. Gadā sasniedz rekordu apmēram 300 miljārdu eiro. Savukārt, dati apliecina, ka Eiropas valsts ir kļuvuši par lielākajām ieroču importētājām pasaulē. Pieaugums ir gandrīz 100%, jeb 94% salīdzinājumā ar iepriekšējo 5 gadu periodu. Tātad Eiropa beidzot bruņojās. Vienlaikus strauji attīstot savu eksportu potenciālu, arī citas valsts iepērk no Eiropas NATO dalību valstīm. Latvijas militārā industrija savukārt ir daļa no visiem šiem minētajiem procesiem un tendencēm. Raugoties no ārpolitiskās stratēģijas viedokļa savukārt ir ļoti svarīgi nekādā gadījumā neapstāties šajā ceļā, gadījumā, ja atkal tiek piedzīvots kādas izmaiņas lielo spēlētāju rīcībā. Neatkarīgi no tām, Latvijas ārpolitikai konsekventi jāturpina atbalstīt kursu uz Eiropas nostiprināšanos militārajā jomā. Tostarp, ja nepieciešams, tad jārīkojās arī skaļi un zināmā mērā proaktīvi. Ja kāds Eiropas galvaspilsētās atkal sāks runāt par atgriešanos pie parastās lietu kārtības, jeb business as usual sadarbībā ar agresoru šajā gadījumā ar Krieviju, mums pienākums ir būt tiem, kas šos sapņus sagrauj. Dievs svētī Latviju!
Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamai ārlietu ministri Bražkundz, godātie kolēģi, dāmas un kungi, un mūsu ārlietu ministrijas darbinieki, kas tik cītīgi ir sēdējuši visu šo laiku un klausījušies. Diena ir bijusi gara. Es zinu, kad esat noguruši. Es zinu, kad mēs ļoti daudz gudras lietas jo esam teikuši, izstāstījuši, bet es tomēr gribētu pateikt paldies ārlietu ministrijai par to, kad viņi tik rūpīgi sagatavo mani, Bergmaņa kungu, Latkovs kungu, Līgu, kad mēs ejam un piedalāmies NATO parlamentārās asamblijas tikšanās. Es gribētu pateikties ārlietu komisijas kolēģai Inārai Mūrniecei, es gribētu pateikties arī konsultantiem, kas tik cītīgi palīdz mums katru dienu, katru nedēļu. Protams, Ukraina ir mūsu dienas kārtībā kā pirmā lieta. Krievijas agresīva. Mēs sākam mūsu rīt ar ziņām un mēs beidzam vakar ar ziņām. Tā ir mūsu dienas kārtība ar lielāko sašutumu. Es gribētu arī mazliet atkāpties vēsturē, jo mēs ļoti daudz runājam par 105. De jūra dienu, mēs runājam par alus dimināšanu 70 gadu, īstenībā 76. Un es varu jums pateikt ar lielu lepnumu sirdī, kad es atceros, kā maza meitene, ka mans tēvs, dr. Dinbergs un Speke, sēdēja istabā mūsu mājā un runāja par to, kad Latvijai jābūt ir brīvai. Kad krievi un okupācija ir jāstrādā, lai izglītot amerikāņus, lai viņi saprot mūsu likteni un mūsu sāpes. Tātad 1951. Gadā nodibināja Amerikas Latviešu apvienību. Pēc tam bija Brīvo Latviešu apvienība. Un jūs zināt, te ir kaut kas, ko kā bērns, kas nesaprot neko, kāpēc šie tēvi nevar mūs atvainājumā, kāpēc visas naudas iet, lai ceļot, lai braukt, lai lidot uz vēl vienu sēdi, un cik viņi bija apzinīgi, un ar kādu pienākumu viņi trimdinieki strādāja tanī laikā. Un es pateicos viņiem, un domāju, kā viņi tagad justos, ja viņi zināt, kad mēs 14. Saima runājam par Ukrainu, par karu, par okupāciju. Un kad mums šī telpā joprojām ir cilvēki, kas varbūt neatzīst to, es domāju, viņi būtu ārprātā. Un es pateicos viņiem, kad viņi uzsāk korporācijas, gan vīrieši, gan sievieši, un vienā brīdī, es nezinu, kurā brīdī tas notikās, es sapratu, ka tā ir mana atbildība turpināt viņu darbus. Turpināt viņu darbus tauts frontē, kad Ains Īvāns iebrauc, es biju šofers, neatlaidīgi piketēt Krievijas sūtniecībai, būt ar Māri Ķirsonu un cīnīties. Un šodien es stāvu šeit un dzirdu, kad ārlietu ministrijas darbinieki un vēstnieki tusē, griež lentīts, dzer vīnu un ballējās. Ja jūs zināt, kāds tas darbs bija, kad Ojārs bija vēstnieks, 24.7 vai 7.24, lai atgūtu to, kas mums šodien ir, un noturēt. Un tāpēc es runāju pa diasporu. Tāpēc es pirms četriem gadiem nodibināju diasporas interešu grupu, lai jūs Saimā saprotiet un cienat šo trimdus vēsturi un šo cilvēks šodien, kas ir pārņēmuši stafetu. Mārtiņš Andersons, Pēters Blumbergs, arī Eiropas Latviešu apvienība. Un kad ārlietu ministrijai ir konsultatīvā padome, kas satiekās, kas runā un strādā. Tā, atgriežoties pie īstās tēmas, es aizrāvos ar šo, bet es domāju, tas bija svarīgi jums izstāstīt, ka Latvijas diaspora strādā ar Latvijas tēlu pasaulē. Ne tikai Latvijas institūta 99. Gadā, kad Vaira Vīķa Freiberg lūdz Ojāram pārņemt Latvijas institūtu, 10 gadus veidoja Latvijas tēlu. Un ko tas nozīmē? Kad mūsu ārvalstu partneri saprotam mūsu vērtības, saprotam mūsu mēķus, un kad viņi cien mūsu mazo Latviju. Vēstniecības strādāja, konsulārā departments strādāja, visi kopā, lai veidot Latvijas tēlu. Un Latvijas diaspora, jo šodien Austrālijā, Japānā, Ķīnā, visur, kur ir kādi latviešu uzņēmēji, kas strādā un dzīvo šinīs valstīs, ir piederība ar mums. Tātad, es gribētu pateikt jums arī par Saimu. Šinī Saimā ir 64 sadraudzības un interešu grupas. Tad padomājiet par to. 64. Un jums ir atbildība darīt to pašu, ko es daru ar ASV un Kanādu. Aicināt vēstnieks, runāt par mūsu kopīgo sadarbību un ekonomisko attīstību, ko Bražs kundze tik ļoti cītīgi kopā ar Lija dar. Un es ceru, kad jūsu dienas kārtībā, februārī, martā, aprilī, maijā un jūnijā būs tikšanās ar jūsu vēstniekiem un šis jautājums ir pacelts un atbalsts Ukrainai. Marks Karnīs, Pasaules ekonomiskā fórumā Davosā, un es ceru, ka jūs noklausījāties viņu runu, ja jums nav bijis laiks, lūdzu to darat, YouTube ir. Starp citu, Kanāda, mums ir Latvijā 2200 Kanādu virsnieku. Mums ir 250 ASV virsnieku, rotējošie. Marks Karnijs teica, viņam bija ļoti interesants formulējums, kas šodien ir īpaši interesanti. Ja mēs neesam pie galda, mēs esam uz ēdienas kartu. Tagad tas ir tā ļoti kolorīts teiciens, bet es domāju, mēs saprotam to jēgu. Es varu teikt ar lepnumu sirdī, ka mēs esam pie galda. Mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam labas gribas koalīcijā, ANO drošības komitejā. Mēs sargājam savus robežus un savu kultūru un savu latviešu valodu. Mēs esam atteikušies no Krievijas gāzi un stiprinām savu enerģētisko neatkarību. Mēs esam pie galda. Lai palikt pie galda, mums ir jābūt tiešiem un godīgiem pret savām vērtībām. Šajā kontekstā pilnībā atbalsta ārlietu ministrs aicinājumu Saimai pieņemt politisku ziņojumu par agresoru sportistu, mākslinieku un citu agresijas pret Ukrainu atbalstītāju nevēlamību Latvijā. Es to atbalstu un es ceru, ka jūs arī. Klātbūtni pie lielā pasaules gala nav pašsaprotam. Tā prasa konsekventu politisku izvēli un ieguldījums drošībā. Drošība ir priekšnosacījums tam, lai cilvēki vispārīgi atpērt atgriešanos Latvijā ar savām ģimenēm, ar saviem bērniem, ar savām zināšanām un pieredzēm. Arī šī saikne atspogļoja konsekventiem skaitļiem.
Es vēlos pagarināt.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Vienlaiks diaspora sniedz arī tiešu ekonomisko pienesumu, un es citēšu, ka dinamisks avots ir ne tikai profesionāli, sociāli un ekonomiski, bet darbs ar diasporu ir konkrēta iniciatīva. Ārlietu ministrijas budžetā starpība ar diasporu tika paredzēta 175 tūkstoši eiro, un par šo finansējumu tika atbalstīts 73 projektu. Es tā domāju un arī ļoti ceru, ka nākamgad budžetā būs vairāk naudiņas, lai atbalstītu bērnu nometnes, latviešu skolas un stiprinātu diasporu. Mums nav statistika, ka 14. Saimes vēlēšanā piedalījās 26 tūkstoši Latvijas pilsoņu 81 vēlēšanas iecirknīs. Tas nav daudz. Mums precīzi skaitli nav, un mums ir jāstrādā vairāk, lai arī būtu mūsu diasporas vēlētājiem ērti un godīgi vēlēšana. Es ātri tagad pateikšu, ko es gribēju teikt pašās beigās. Mums ir jāieklausās diasporai. Mums ir jādzird viņu sāpes, viņu vēlēšanas un kā mēs varam viņiem palīdzēt. Un jāveido dialogu un jāpieturās pie saviem solījumiem. Praktiski ieguldījumi, kas nāk no visiem pasaulē latviešiem, tikai stiprinās mūsu demokrātiju. Mana Latvija, mana atbildība, Dievs sveitī Latviju.
Vārds ārlietu ministrei Baibai Bražai otro reizi.
Paldies par tiem, kas domā, ka to vienā lietu dienas dara, kā dzer vīnus vai griež lentītas. Un tādējādi apvaino faktiski lielāko daļu kolēģus. Es vēlos uzsvērt, kā lietu dienas 25. Gadā vēstniecības ir organizējuši 275 pasākumus ekonomisko interešu īstenošanai. Apļā galda diskusijas, biznesa seminārs, Latvijas dienas reģionālās vizītes pasākumu, investoru piesaistē un tā tālāk. Nerunājot nemaz par vizītēm, kuras tiek organizētas visiem ministriem, premjēram, prezidentam, kuru līdzi ir biznesi, diasporas mērķiecīgi pasākumu biznesam. Es arī dažus piemērus nosaukšu. Tieši ar vēstniecības atbalstu Fortes Energy un Inčigo Japānā noslēdz sadarbības līgumu. Vācijā pēc vēstniecības un LIA kopīgi darba parakstīt saprašanās memorandums starp LMT brīvos Hamburgas ostu, visi elektroniskie sakari Hamburgas floti, ar mērķi mūsu pieredzi nodot Hamburgai. Spotlight Latvija 25 ASV ar vairāk kā 100 uzņēmumiem. Un tā tālāk, un tā tālāk. Ķīna, Moldova, Dānija, Lietuva, Vācija, Emirāti, Uzbekistāna. Visa pasaule. Lentīšu griezēja. Tad, kad mums beidzās ārlietu padome, pulkstens 6-7 vakarā, sāks vēstnieku sanāksme, kas beidz pēc pusnakts. Un nākamā rītā turpinās no agra rīta. Varbūt tomēr vismaz uzjautāt sākumā, pirms apvainot visus. Tad. Daži deputāti iedomājas, ka viņi var iespaidot tiesas. Varbūt nevajag to darīt. Politiski mēģināt tiesas procesu ietekmēt. Nu, labākais piemērs. Jā, tieši tā. Tad par faktiem. Dienestā ir 420 diplomāti, 261 sievietes, 159 vīrieši. Rotācijā dodas 47 sievietes, 30 vīrieši. Nākamgad 47 diplomāti, 30 sievietes un 17 vīrieši. 9 pārstāvju vārstāvniecības vadītāju vietnieku nomaiņa, 5 sievietes, 4 vīrieši. Par vēstnieku rotācijām neesmu tiesīgi neko teikt šobrīd, bet mērķis ir iespējami līdzvērtīgi. Atkal apvainot ārlietu dienestu par to, ka pietiekoši gaiši prāti nav iespējams tur tikt viņus uzņemt ārlietu dienestā. Nu, varbūt padomēt, kā tas izklausās kolēģiem. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 18 nav reģistrējušies. Māja ar Māņeva. Redzu. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Anita Brakovska, Artūrs Butāns, Gundars Daudzi, Juris Jakovins, Ines Kalniņa, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Valdis Maslovskis, Ināra Mūrniec, Antuņiņa Nāševa. Ir? Ir. Līga Rasnača, redzu. Zanis Kuiņa Rubene, Andris Šuvājevs, Juris Viļums un Jānis Vitenbergs. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 17.30.